Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Mal-mużika tal-kompożitur leġġendarju Ġappuniż Toru Takemitsu li miet fl-1996 sanatu bidu għall-programm tagħna li joħodna fl-art tal-leġġendi mimlija seħer, il-Ġappun.
Se nippreżentaw leġġenda antika b'isem il-ġrajja tal-qattieħ tal-qasab. Li għalkemm l-ewwel dokument miktub li waslilna ta' din il-leġenda imur lura sena 1592, nafu minn tradizzjoni orali u dokumenti oħra li diġà kienet magħrufa bejn id-disa u l-10 seklu. U nafu wkoll minn influenzi li setgħu nebħu dina l-ġrajja nsibu allużjoni fjabeski fil-ħajja tal-Buddiżmu b'mod partikolari fiċ-Ċina. Ħafna mill-leġġendi tal-Orjent huma miktuba bil-versi, forma ta' poezija. Imma din hija l-ewwel eżempju tal-leġġenda Ġappuniża miktuba forma ta' proza. Għalkemm il-poezija fl-għażla u il-binja tal-kelma ma tonqos. Kif ma jonqos is-seħer u l-misteru tipiku tal-leġġendi orientali li f'dik Ġappuniża hija aktar irfinuta. Dan il-ġenru ta' proza narrattiva fil-Ġappun huwa msejjaħ monogatari u appuntu fiha s-seħer u maġija jitħaltu mar-realtà. U fl-istorja internazzjonali tal-letteratura imeqjusa bħala eżempju ewlieni ta' dak il-ġenru li nsejħulu science fiction. Għax fil-ħajja tal-karattru ewlieni, tfajla misterzju juża jisima kagua, tfajla tad-dawl, hemm ħafna elementi li tista' issejħilhom u turbatum mal-univers, speċjalment mal-qamar.
Fil-fatt fil-film li bl-Ingliż hu magħruf bħala Princess from the Moon ta' Kon Ichikawa tal-1986, il-protagonista titla' lura lejn il-qamar minn fejn tkun ġiet permezz ta' vettura spazjali. B'dan ukollu dan mhux l-uniku film maħdum u mnebbaħ minn din l-istorja. Anke films tal-cartoons inħadmu fuq dan is-suġġett u huma ta' żbuħija li tista' ssejħilha kapolavur. Edna li se nużaw il-mużika ta' Take Takemitsu, wieħed mill-aktar kompożituri kontemporani Ġappuniżi li jara fjaqad b'istrumenti tipiċi lokali. Dan is-seħer li nsibu fil-folklor Ġappuniż. Miegħu se naqdu l-mużika ta' kompożitur Ġappuniż ieħor, Hiroshi Oguri.
U qabel ma ngħaddu għal-leġenda ippermettuli inżid żewġ aneddoti qosra personali. Wieħed joħodni tifel żgħir stage 1 fl-iskola tal-Gvern fi-Strada Bonġorno Bormla fejn hemmhekk kienna żewġ prints tal-Ġappun. U jien kont nissaħar, nintilef, inħares lehom, li dik il-pagoda, li dik il-muntanja Fujiyama li tidħol f'dina il-leġenda li sa nisimgħu llum. U nixxenna ta' tifel ta' 6-7 kemm seta' kelli li jien xi darba mmur il-Ġappun li qatt ma kelli din ix-xewqa. Imma fl-istess ħin, irrid insellem semmija tagħna Ġappuniża minn Osaka li naf li tisma' Campus FM speċjalment programm li għandhom x'jaqsmu ma' mal-mużika, ma dan għal-programm, naf li sa tisimgħu żgur għax kienet dina il-Ġappuniża ċajniju illi suġġeriet li dina il-leġenda li se naqsmu magħhom.
Campus FM jippreżenta
il-leġenda tal-prinċipessa u l-qattieħ tal-qasab.
Leġenda Ġappuniża b'adattament ta' George Peresso. Zmin zminilu fil-Ġappun kien jgħix raġel xwejja, jgħix ma' martu xwejja bħalu, mingħajr tfal.
Kemm iżikta, kemm imnikta din id-dar. Imma ma kienx miktub li darna tkun imżejna bit-tfal li tantx taqna.
F'ħajtu kollha xogħol biss wieħed għamel, minn mindu kien daqsxejn ta' tfajjel, jaqta' l-qasab tal-bambu, b'hekk kien jgħix.
Ħajti hekk sejra, mad-daqqiet tal-minġel jaħsad dan il-qasab. Ikun lanqas bis-seba' u jkolli nbakkar biex nagħmel dan ix-xogħol. Imnalla jkun il-qamar li jdawalli ftit fejn irid immur biex naqta' l-qasab.
Għadwa minnom xin kien medi jaqta u jiġma l-qasab, daw l-fiddin dawwal bħal roqa, tas li kiku l-qamar rid idawwal dik in-naħa. Dan minkejja li kien għadu kemm sebaħ.
X'in nara?
Staġeb sewwa. U aktar staġeb meta ntebaħ li d-dawl jiddi kien qed jixref minn ġew f'qasba debija. U ġew fihom kellna fil-qasba lema ħlewwa ta' tarbija.
Kemm kien fiha? Xiber kollox.
U bennina bejn idejh magħmula keffa, ma kienx fi aktar minn hekk dik it-tarbija żgħira żgħira? Ħadam jew id-dar biex jurija lil Martu.
Marti, ara x'sibt, dak li ilna nixtiequ issa seħħ. Din issa tagħna u r-rabuha daqs li kieku bintna.
All-ewwel ma ridu jgħidu biha l-ħadd b'dik it-tarbija żgħira żgħira, imma ndunaw li dit-tarbija ma' kull xemx li titla' u tinżel, ma' kull qamar li jinbidel bdiet tikbrilhom bis-sigħat. U xi ġmiel ta' tarbija. Għalhekk issa kienu kuntenti li juruha u bħal kull omm u missier jridu jagħmluha festa biex jagħtuha isem. Sidnu l-ġirien għal-festa u daqqaqta t-nabar u flawti biex isabħu l-festa u ċerimonjir mistieden għal din l-okkażjoni mala jirsab il-għajsem.
Din mhux tarbija komuni u lanqas buħita u l-ġilda tagħha tleq daqs qasba debija. U għalhekk se nsemmiha l-prinċipessa li tleq daqs il-qasba debija.
Minn mindu kienet żgħira ma kienitx taqla' għajnejha mill-qamar u l-qamar kien jiddi f'għajnejha.
Din tarbija tal-għaġeb. Hekk jew b'hekk, b'mod tal-għaġeb ġiet għandna. Min jaf x'hemm lest għaliha.
U affarijiet tal-għaġeb daw jiġru hija u tikber. Ibda biex kull darba li l-qattieħ tal-qasab kien imur jaqta' l-qasab, kien isib xi teżor moħbi f'xi qasba, daqqa ġawra, daqqa perla, daqqa deb u daqqa fidda. Issa u Martu kienu sinjuri.
Mhux sew li għandna dan il-ġid kollu nibqgħu ngħixu f'din il-miżerja. Ħani bni daħ kbira kif jixraq lilna fi xjuħitna u jixraq ukoll lil din it-tifla sabiħa. Is-sabiħ sabiħ jixraqlu.
Tifla 50 xhur saret xebba l-ġmiel tagħha u risq kbir u ġid dit-tfajla ġabet magħha. U bena daru kbira u isq imżejna, mas-sinjuri kien madut u missier tal-isbaħ xebba. Minn żbuħita d-dawl kien jiddi jibdel fjum sal-lejl mudlam. l-sammoti li l-ditfajla kim mażul biħsibu reqqa, jixir ila, prinċipessa ta' daw li leq u trasparenti kif kienet il-ġilda tagħha. Issa issimgħu żbuħita kienu mxerda kullimkien u għad kbir ta' rġiel iridu għalli tkun martom. Imma l-xejn ġew u offrew rigali għax ix-xebba f'dar ridet toqgħod ma' missiera u momma imsakra. Forsi tidher għalwaqt wieħed tippassiġġa fil-veranda jew minn kamra sejra l-oħra, ma daqshekk biss. Sakemm ħafna qataw qalbhom u lej darhom marru lura. Ħamsa biss nobli żgħażagħ fil-ħana baqgħu hemm jassu qrib dara, jittamaw u jistennew, xemx u xita, ksieħu sħana. Sakitbula poeziji kolla vrus, ifuħu bġieħa u bġmiela, imma baqgħu bla tweġiba. Il-ħarifa nbidlet f'xitwa u r-rebbija saret sajf, u hemm baqgħu għalkemm mifnija sakemm talbu lill-missiera iħenna lihom u jħallihom imqar darba sew jarawha u jikellmuha.
Jien m'għandix seta' fuq dik it-tfajla. Kemm ti m'għandix saħħa fuq dak li trid u ma tridx? Jien mhux missiera, għalkemm inħobba daqs binti, u lilna tħobna daqs li kieku kienet bintna imrobbija f'ġu f'omma.
Imkiddin marru lej djarhom, talbu sħiħ offrew inċens quddiem Budda sabiex jgħinhom, imma kollox kien għal xejn. U bħal femu reġgħu marru għand ix-xieħ jitolbuh għall-aħħar darba li jisma' il-qalbhom tingħi. U talbu li prinċipessa jgħid dak kollu li ġarbu biex jarawha u li xraqu li l-wieħed minnhom bażla tagħha tagħżel b'żewġa. U hekk għamel b'qalbu ttaqtaq dak ix-xwejjaħ imma l-bintu kellem sot. Fuq li qalilha kif rabbija għalkemm ġiet mid-dawl jiddi ta' smewwiet. U mistaġeb bleħem mitfi qaltlu jiena lilek naf missieri u li tgħidli lest li nagħmlu.
Saħjar, għall-inqas ħallejt fidi. Jien xi aħtu daqgħet immut. Ma qabel nixtieq nara li tiżewweġ. Ikollok minn ħarsek meta jien u ommok. Li rabbejnik ma nibqgħu xawn. Ilhom xhur dal-ħames żgħażagħ jistennew tweġiba tagħti u tiżewweġ wieħed minnhom.
Ma jien ma rridx niżewweġ aktar u aktar lil min jafni biss għax sema fuq żbuħiti. Min jaf wara illi niżewweġ il-kavallier li nieħu b'żewġi biddilx fehmtu għax jarani taħt dawl ieħor.
Ma kienux jaslu żgħun it-tbatija li raw ma wiċċhom. Ġuħ, waċ u kesħa, bart u xita, u saħan sitra ter u ftiġrib u baħru f'tempesti. Kieku ma kienx juħobbuk tassew jiriduk?
Għamlu x'għamlu, mhux biżejjed.
X'jonqos jagħmlu dawn il-ħames kavalliri qalbina?
Biex nurik ir-rispettija li rabbejtni jien niżżewweġ lil minn lili ġib rigal mingħajr timbeda. Imma li m'hawnx bħalu. Kull wieħed minnhom fi kliemhom u fil-poeżiji li kitbuli faħru żbuħiti mingħajr qatt ma rawni mal-isbaħ teżori li jeżistu. Issa jridu jbidlu l-kliem fatti. Kien hemm min qal li żbuħiti isha biha daqs l-iskutella tal-ġebel ta' Budda. Allura dik irid tiġibli?
Kif jista' jkun oġġett ikkonsagrat lil Budda?
Alleh jipprova li jiena sabiħa daqs u għażiża daqs il-iskutella tal-Budda. It-tieni istqar li jien sabiħa daqs il-friħaj kollha ġawar li hemm fil-gżira ta' Ħoraj.
Mhux l-hemm kulħadd jaf kemm u kif hija mħarsa dik il-gżira u l-foresta mġawra tagħha.
Hekk qal u hekk irid isir.
Hemm it-tielet kavallier.
Li xebbaħni mal-libsa tal-pil tħeġġeġ, isa nar tħeġġeġ, isa nar tal-far. Ħadd issa mhu mżejjem b'libsa ta' dan il-far?
Mmur qabdu, daqs kemm hu ħafif u jibża' l-fer li jksieħ.
Imma hekk qal it-tielet kavallier meta kan ta' żbuħiti? U jonqos ir-raba li xebbaħ żbuħiti ma' ġawra li hemm magħhom id-dragun.
Mhux li dragun se jħallih kif ġibhu l-ħaq.
Imma hekk qal u hekk irid jagħmel jekk iridni b'martu?
Uni ġuwa l-aħħar kavallir li xebbaħni mażbuhija fid-dur u kemm tqum qoxra tal-bajt ta' ħuttaf.
Veru li bihom tista' tixtri li trid. Imma mhux l-kemm issibu.
Mela ma kienx imissu xebbaħni mażbuhija tlaq tagħhom jekk mhux kapaċi jġibhom bħala rigali. Lil min iġib li r-rigal li miegħu xebbaħni jien niż-żewġu. Ix-xieħ mar jgħidilhom, kollha kemm xi xuftehom għax fehmu li dan li kien mitlub minnhom kien impossibbli. Imma telqu. L-ewwel wieħed li kellu iġib l-iskutella tleq tal-ġebla li kellu Budda x'tara skutella fina bit-tama l-prinċipessa ma tindunax. Kisrita u keċċietu minn quddiemha. U hekk għamlu xi tnejn oħra, ġabula rigal falz u keċċietom. Kien hemm min għereq f'tempesta u kien hemm min miet f'ċirkostanzi misterjużi. U hekk ħadd mill-kavalleri ma seta' jiżżewweġ lill-prinċipessa. Imma ġara li sema b'din il-mara sabiħa u misterjuża l-imperatur innifsu, il-Mikado. Għalulu li ma kienx faċli li tgħidlu li trid issir maħbuba jew martu.
Għal Mikado xejn huwa impossibbli. Instess immur biex nara bajnejja jekk hi sabiħa daqskemm qed jgħidu u jekk jaqbel max-xewqat tiegħi niġi lura biha bħala marti.
Qalulu li kienet qed titlob ħwejjeġ impossibbli u dawk li ippruvawhom ma ħilsuwix mill-mewt jew minn xi disgrazzja.
Ma jkun qatt li il-Mikado titolbu l-impossibbli imma b'dak li normalment jiena se noffrilha ma tkunx tista' tgħidli le.
U mar mal-armata li tħarsu l-kunsilliera tiegħu. L-ħabar xterdet li il-Mikado kien tilef għaqlu wara kagwija, it-fajla tal-ġilda tleq u trasparenti u minn kull fejn għadda kien hemm festa ta' merħba. U wasal fid-dar tagħha, missiera xieħ u omma baqgħu mistaġba b'dik iż-żjara.
L-imperatur innifsu għażiża Marti, ġitluba b'Martu. Min jaf se tgħidlu.
Il-imperatur innifsu, il-Mikado, qed namarlek li tiġi miegħi.
Jien m'iniex minn fejn ġejt int.
Miegħi tgħix fil-lussu u fil-palazz.
Jien hawn ma missier ommi l-lussu u l-palazz li rrid, ma rridx aktar.
Kif tista' ma taqtax ix-xewqa tal-imperatur tiegħek?
Għax posti hawn mhuwiex għal dejjem. Irrid immur minn fejn ġejt.
Minn fejn ġejt? Li ma nistax nilħu jien.
Mhux għalissa li tkun taf. Imma meta jasal il-waqt nassigurak li inti tkun min tal-ewwel li tkun taf.
Naħliflek b'kelma ta' imperatur li meta jasal dak il-waqt ma nħallikx titlaq.
U telaq imnikket il-Mikado jistenna b'qalbu mnikta l-aħbar li dik il-prinċipessa tal-ġilda tleq daqs il-bambu debini titlaq minn fejn ġiet.
Bentna aktar tniktet meta ġie żura l-Mikado.
Kienet tgħaddi ħafna l-jieli tħares lejn il-qamar b'dik il-ħarsa melankonika li kienet qed tagħti dieqa lill-wiċċa. Huma u missiera kienu mħassbin.
Dik it-tifla għandha xi ħaġa li qed titqallilha qalba. Nibżgħar li sinnet il-fuqha. Kemm jiddi mniket id-dmuħ fuq x'farajnejja. Nitlobha tgħidli x'għandha.
Għall-ewwel it-tfajla qaltilhom li ma kellha xejn li kien qed iħabbata, imma fl-aħħar qaltilhom li kellha xi ħaġa importanti. irrit najdilkom li jien minix minn din id-dinja.
Naf, naf. Naf li twelit mod misterjus meta sibtek ġokanna tqasba. Imma minn fejn ġejt?
Pajjiżi u l-qamar. Għalhekk lejl wara lejl l-aktar meta l-qamar ikun sieħ ma nistax naqla għajnejja minnu. U hemm nixtieq u rrid immur.
X'kien l-intbatt dawn? Mela f'dinja li mhux tiegħek u n-nies li mhumiex bħalek.
Laqqas jien stess ma naf. Jista' jkun li għamilt xi ħaġa li ma oġbodx lil min imexxi lin-nies tal-qamar u batuni hawn bħala kassik. Imma kien hemm min qalli li fid-dinja ċelesti kienet se tinqala gwerra u kellhom jibatuni f'din id-dinja biex ma ninqeriġ f'dan il-ġliet. U kienu batu miegħi teżori ta' ġawar, fidda u deb. Biex min isibni u jieħu ħsiebi ikun b'xi mod imħallas. Ixni għan xterdet li dik it-tfajla sabiħa bil-ġilda tleqdaq sil-qamar kienet qed tixxenna li tmur lura lejn il-qamar. Semaw koll imperatur u ma rridx li jitlef tfajla sabiħa bħal dik u bl-iskuża li jaħlisha min-nisa tal-qamar batat ta' suldati jaħassa mad-dar tagħha u ma naqas jerġa' jtenni t-talba tiegħu b'offerta ta' qatt ta' rigali. Imma tfajla li ġiet mill-qamar moħħha kien fil-qamar u filgħaxijiet ma kinitx taqla' għajnejha mill-qamar. L-imperatur kien ħareġ teddida u ordni.
L-ebda qawwa ċelesti mhux se taħtaf mis-saltna tiegħi lill-prinċipessa tal-qamar. Arta issa arti, u dik mibgħuta hawn biex issir marti.
Imma sa dan it-tant kagwija ma kinitx taqla' għajnejha mill-qamar u għajnejha kienu ta' kull lejl jiddu bidmuħ. Sa s-suldati għassa maħħa tħassruha, għalkemm kien hemm minn gerger li kien għejja lejlu nhar għassa ma' dik id-dar kbira biex ħadd ma jasal lil hemm mid-dinja biex jaħtaf u jġor miegħu lill-prinċipessa. Imma darba minnhom dawl kbira għammex lil għajnejhom u d-dawl beda jersaq dejjem aktar. Dunnu kien niżel mill-qamar u kellhom jattu għajnejhom bit-tarki tagħhom biex id-dawl ma jammixhomx. It-tfajla b'qalba mnikta qalet lill-omma li kien wasal il-waqt li tmur lura minn fejn ġiet. Jien bint il-qamar u l-qamar qed isejjaħli. Għalkemm ma nixtieqx nitlaq u nsawdilkom qalbkom. Għandkom issibu wittra li jiena fiha fissirt il-ħajr tiegħi ta' kull m'għamiltu miegħi. U ittra oħra lill-imperatur nirringrazzjah għal dak li riet jagħmel miegħi. Imma jien m'iniex ta' hawn. Bħala tifkira se nħallilkom il-libsa tiegħi. U lill-imperatur se nibgħatlu ma' ittra li liżir tal-ħajja biex ma jmut qatt. Imma xi ħaġa kien qed iżomma marbuta mal-għar tal-kemm kollox kien lest min-nies li jinżlu mill-qamar biex jibdew itriq lura lejn il-kapitali tal-qamar. Sakemm qalba tibqa' marbuta mad-dinja tax-xieħ u x-xieħa u tal-imperatur ma se tiġ titla lejn il-qamar. Għalhekk wieħed mill-uffiċjali li niżlu mill-qamar għattija b'mantel u nsied darba għal dejjem li kienet ġiet fid-dinja. U b'heffa kbira daqs dawl li filli tara u filli ma tarax telet lejn il-qamar. Il-kaptan tal-gwardji li lilu l-prinċipessa tal-qamar kienet tat litra mxarba bl-eliżir tal-ħajja mortali marta ir-rigal lil-Mikado. Imma dan ma setax isib sabar.
Huduni fuq l-ola montanja, l-eqreb lejn is-sema. Hemm naħraq din litra biex id-duħħan tagħha iwassil il-messaġġ kemm ħallitli qalbi mnikta.
naħraq dil-litra u l-elisir tal-ħajja mortali, għax marriċ nibqa ħaj minajra. U din il-muntanja mill-lum il-qudiem tibda tissejjaħ Fuji, l-immortali, u d-doħan tal-itra li batitli jibqa ħireċ sakemm xi darba jasal saħanna. U tifhem il-prinċipessa tal-qamar kemm il-mikadu ta' dill-art minn fej titla x-xemx u l-qamar iħarisna kien tassew iħobba.
Il-leġġenda tgħid li xwejjaħ u martu xwejħa ma setgħu qatt jistabru mingħajr dik it-tfajla li huma kienu rabbew, u kull filgħaxija qabel jorqdu kienu jinġabru fil-veranda favorita tagħha u jħarsu bajnihom imnikta lejn il-qamar. U hekk baqgħu jagħmlu sakemm il-mewt se jħitilhom. Hemm min jgħid li huma marru fil-qamar.
Sinalqu din il-ħrafa b'song bil-Ġappuniż li nkitbet tal-verżjoni ta' cartoons ta' din il-leġenda fis-sena 2013 b'isem il-Prinċipessa Kaguwa.
Fil-waqt li George Pierre u jiena silejn natukom it-tislima Ġappuniża, arigatu u sayonara.